reconocer e utilizar diferentes tipos de textos, tanto orais como escritos, descriptivos, expositivos, instructivos de opinión, etc. Describir escenarios e personaxes empregando adxetivos e vocabulario preciso en galego. Organizar a información e secuencial o contido dunha misión con claridade. Desenvolver habilidades colaborativas, respectando e valorando as ideas dos compañeiros e compañeiras. Mellorar a creatividade e as habilidades mentais mediante a aprendizaxe da programación. Aprender a realizar un proxecto e a presentalo ante unha audiencia.